Labdien! Šodien 15. jūnijas īso dienu, ne garo dienu, īso nakšu laiks. Kārtējā attīstības komitejas sēde, ieradušies 6 deputāti, 2 personiski iemesli pēc nav. Mums ir kvorums, varam sākt darba kārtību. Šodien ļoti, kā jau jebkura īstenībā komiteja atbildīga, jo ir svarīgi lieli jautājumi. Citu ierosinājumu nav, tad sāksim ar darba kārtības pirmo punktu. Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai. Tātad esam nonākuši beidzot līdz pirmajai redakcijai, kuru jau var atrādīt un virzīt uz publisku apspriešanu. Tiešām jautājums ļoti nopietnis, ļoti nozīmīgs, jo šāds jautājums parasti līdz šim bija 12 gados reizi. Mums attālināti ir pieslēgusies. Es ceru, ka SIA reģionālie projekti valdes priekšsēdētāja Līna Dmitrieva, kas pati arī ir šī te darbu veicēja, tai sadaļai, ko mēs saņemam ārpakalpojumā, tā kā droši vien, ka no mūsu puses Vineta ir galvenā šī te darba veicēja, varbūt, ka vārds sākumā tev, un tad tālāk jau kolēģi attālināti papildinās un lūdzu vārds Vinetai.
Labdien! Tātad šodien darba kārtībā, kā jau teicu, ir Alūksnes novada teritorijas plānojuma pirmā redakcija. Tad šodienas prezentācijas sastāvēs no 5 daļām, un pirmais būs izstrādes process. Līdz šim paveiktais. Tātad mēs jau šo te, nu jau 1,5 gada laikā esam nonākuši līdz pirmajai redakcijai no lēmuma pieņemšanas datuma. Un pirmās redakcijas darba kārtībā ir noteikti uzsākt publisko apspriešanu, un šīs te publiskās apspriešanas laikā, kas ilgs 6 nedēļas, mēs saņemsim institūciju atzinumus un arī iedzīvotāju priekšlikumus teritorijas plānojumam. Tad būs, apkoposim rezultātus un pieņems lēmumu par vainu par apstiprināšanu vai arī par jaunas redakcijas izstrādi. Nu, tad būs atkal nākošā 2. redakcija iespējams, un atkal šis te pats process būs šāds pats kā pirmajai redakcijai, kas noslēgsies ar domas lēmumu par saistošo noteikumu pieņemšanu, un varam atzinums būs par spēkā stāšanos. Tā, kas tad ir teritorijas plānojums? Jūs jau droši vien arī daudz zinat, ka tas ir viens no nozīmīgākajiem pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, kas regulē, kas ir atļauts un kas aizliegts, kādi nosacījumi jāievēro, lai varētu veikt apbūvi un turpmāko novada attīstību. Tad teritorijas plānojums sastāv no saistošajiem noteikumiem, kas apstiprina grafiskos daļas izstrādi un abūs noteikumus. Un kā papildus tiek izstrādāti informatīvie materiāli, kas ir paskaidrojami raksts ar pielikumiem, vides pārskats, un tiek sagatavots arī ziņojums par institūciju nosacījumiem un priekšlikumiem. Tātad grafiskajā daļā attēlo robežas novada ciema, gan infrastruktūras objektus, apgrūtinātās teritorijas, un citas teritorijas un objektus saskaņā ar darba uzdevumu. Grafiskajā daļā nosaka funkcionālo zonējumu, teritorijas ar īpašiem noteikumiem, pašvaldība kompetence esošās apgrūtinātās teritorijas, ciemu robežas. Savukārt, abūvis noteikumos tiek noteiktas normas teritorijas attīstības plānošanai, funkcionālie zonējumi, izmantošanas veidi un abūvis parametrus un arī citas prasības, aprobežojumus, nosacījumus, kas ņemot vērā teritorijas īpatības un specifikumu. Informatīvajos materiālos paskaidrojuma rakstā ir ietverts spēkā esošās teritorijas plānojums, lokāla plānojuma īstenošanas izvērtējums, kā arī atbilstība ilgtermiņa attīstības stratēģijai un risinājuma apraksts. Ziņojumā tiek ietvertas apkopotas institūciju nosacījumi un arī iedzīvotāju iesniegumu apkopojums. Tad pieskarsimies un būtiskākajiem teritorijas plānojuma risinājumiem. Nu, viens no lielākajiem izmaiņu punktiem ir arī grozītas pilsētas robežas, taču ir saglabāta arī esošā apdzīvojuma struktūra. Ciema teritorijas status ir saglabāts 20 ciemiem, un robežas grozītas 16 ciemiem. Ciema status ir atcelts ar šo te plānojumu un tiks atcelts aizupītas ciemam. Būtiskāk ciemu robežas tiek grozītas Alsviču, Annas, Jaundzemu ciemiem. Pats galvenais izmaiņu punkts ir pilsētas robežu grozījumi. Kopējais pilsētas platības pieaugums ir apmēram 12%. Un tas, mūsuprāt, varētu stiprināt Alūksnes pilsētas kā reģionāla centra attīstības kapacitāti. Pievienotās teritorijas nodrošina potenciālu gan dzīvojamās apbūves attīstībai, gan publisko funkciju un uzņēmējdarbības veidošanai, vienlaikus saglabājot iespēju risināt pilsētas telpiskos izaicinājumus ilgtermiņā. Pilsētas kopējā platība ir palielināta tātad par 12% aptuveni. Ir teritorijas plānojuma izstrādes laikā tika rīkota Alūksnes pilsētas robežu paplašināšanas priekšlikuma apspriešana arī ar iedzīvotājiem. Rosināts paplašināt pilsētas teritoriju, pievienot aizupītes un arī Kolberģa ciemus. Un 25. gada septembrī tika organizētas atsevišķas tikšanās arī ar un aptauja ar Alūksnes pilsētas un ciemu iedzīvotājiem par robežu grozījumiem, kurā iedzīvotājiem nebija iebildumu aizupītes ciema pievienošanai, taču noraidīja Kolberģa ciema pievienošanas priekšlikumu. Un attīstības komitejā mēs paši lēmām atteikties no Kolberģa ciema pievienošanas ieceres, pamatojot, ka funkcionālā un telpiskā sasaiste ar Alūksnes pilsētu tur ir mazāka, un būtiskie iegūmi nav pietiekoši nozīmīgi, lai Kolberģa pievienošanu notiktu. Bet tā ir skatāma varbūt nākamajās teritorijas plānojuma grozījumos. Pievienojot aizupītes ciemu, tiek sakārtot un precizēt apdzīvojuma struktūra, iekļaujot pilsētai funkcionāli un telpiski piesaistītu teritoriju vienotā plānošanas telpā. Šis solis novērš līdzšinējās robežu radītās neskaidrības, nodrošinot pārskatāmu un uz attīstību orientētu pilsētas kontūru. Tiek pievienotas aizupītes ciema 32 zemes vienības, kurās arī šobrīd ir deklarēti 64 iedzīvotāji. Teritorijas izstrādes plānojuma laikā arī tika saņemti vairāki robežu paplašinājuma priekšlikumi pilsētai pievienot teritoriju līdz autoceļam Ziemeļu pagastā V386. Tas arī ļautu veidot loģisku un labi uztveramu pilsētas ārējo robežu, vienlaikus nodrošinot strateģisku rezervi pakāpeniskai pilsētas izaugsmai. Šāda robežas līnija labāk atspoguļot Alūksnes pilsētas funkcionālās ietekmes zonu un ikdienas mīja darbību ar apkārtējām teritorijām, tostarp mobilitātes pakalpojumu sasniedzamības un ekonomiskās apkārt aktivitātes aspektus. Vienlaikus tas dod iespējas arī mērķtiecīgi plānot pilsētvidas apdzīvotību, transporta infrastruktūru, inženieru komunikācijas un sabiedriskos pakalpojumus, samazinot sadrumstalību Aloksnes novada teritorijā. Tā, robežu izmaiņas arī tika veiktas vairākiem ciemiem. Daļai platība tika palielināta, daļai samazināta. Ciemu robežu grozījumi tika veikti, ņemot vērā kritērijus, kas ir novērstas tehniskas neatbilstības, kas bija saistītas gan ar konstatētajām neprecizitātēm, gan ar veikto kadastrālās uzmērīšanas darbu rezultātiem. Robežas tika pārskatītas, tās precizējot pa zemes vienības robežu, lai viena zemes vienība atrastos vai no apdzīvotā vietā vai lauku teritorijā. Ja zemes platība ir liela, un tad var būt gadījumi, kad zemes vienība ir sadalīta vai nu pa dabiskajām robežu šķirtnēm, kas ir ceļi, grāvi, meža malas un tam līdzīgi, vai pat citu zemes vienību kontūrus punktiem taisnā līnijā. No ciemiem tika izslēgtas iespēja robežās arī neapbūvētas zemes vienības kā lauksaimniecības zemes, gan arī pretēji pievienot zemes vienības, kuras ir apdzīvotas un kas jau organiski iekļaujas ciema teritorijā. Robežu izmaiņas netika veiktas Brenciem, Kalncempiem, Kolberģiem, Kornetiem un Strautiņu ciemiem. Tad vēl skatoties, kādas būtiskas izmaiņas ir veiktas teritorijas plānojuma izstrādes laikā, ir veiktas izmaiņas funkcionālos zonējumos, jau ir noteiktas jaunas teritorijas ar īpašiem nosacījumiem, ir izmaiņas sabūves noteikumu pielikumos un ir izstrādāts transporta attīstības plāns, un prasības infrastruktūrai, autonovietēm, noteiktas ielu kategorijas un sarkanās līnijas. Skatoties funkcionālo zonējumu, būtiskākā izmaiņa ir noteikta savrupmāju apbūves teritorija ar indeksu 1, CS1. Un tās ir teritorijas, mazdārziņu teritorijas, Sīļi, Kalnedros un Pullāns. Un šajās teritorijās būtiskākais ir tas, ka vairs nebūs pieļauta savrupmāju apbūve, bet tikai vasarnīcu un dārzu māju apbūve. Tas ir plānots ar mērķi, lai varētu šīs teritorijās dzīvot pārsvarā vasaras sezonās un neveidot pastāvīgu dzīvesvietu cilvēkiem, kam būtu jānodrošina arī pilntiesīga infrastruktūra. Un šīm te teritorijām, savrupmāju teritorijām, gan pilsētā, gan arī mazdārziņu teritorijās, ir jaunveidojumā zemes platība noteikta 600 kvadrātmetri, kas līdz šim savrupmāju apbūves teritorijās bija 1200. Tad vēl ir nākušas klāt indeksētās teritorijas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā. Tur ir no savukārt izstrādātā lokāla plānojuma Peldošu ielas teritorijā ir noteikta apbūve un arī P1 ir publiskās apbūves teritorija, kas ir Lāčussils lokāla plānojuma teritorijā noteikta, ko savukārt arī militārie valsts militāros aizsardzības nosacījumos tika tāds nosacījums izvirzīts. Un vēl ir palikuši arī no lokāla plānojuma Alsiķu ielā ir daudz dzīvokļu dzīvojamās Abūs teritorija noteikta tur starpība no citas parastās daudzdzīvokļu abūs teritorijas ir, kad ir līdz 4 stāviem apbūve atļauta. Un tad dabas un apstādījumu teritorijā ir atsevišķi izdalītas kapsētu teritorijas, kas noteiktas ar dabas un apstādījumu teritorijas indeksu DA1. Un pārējās teritorijas būtiski nav mainītas pēc nosacījumiem, taču ir mainītas arī mainīti zonējumi gan pilsētā, gan ārpus tā. Tad nākošais būtiskais, kas ir atšķirīgs no iepriekšējā teritorijas plānojumā, ir noteiktas jaunas teritorijas ar īpašiem noteikumiem. TIN 11, tā jau ir aizsošā militārā poligona Lāčuzils teritorija, tā ir palikusi iepriekšējā. Un nākusi klāt ir TIN 12 teritorija, kas ir aglomerācijas robežas pilsētā un ciemos, kuras nosacījumi ir paģēra obligātu vēlamu obligātu pieslēgšanos centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem, kur tie ir izbūvēti. Tad jauna teritorija ir, ko mums nosacījumos nosaka robežsardze, ir teritorija valsts robežas apsekošanai no gaisa, kas ir 500 metri no valsts robežas. Šajos 500 metros nosacījums ir, nevar būvēt būves augstākas par 30 metriem. No lokāla plānojuma Peldu Nošu ielas rajonā ir spēkā atstātas teritorijas, kas noteiktas inženieru komunikāciju koridors un rezerves teritorijas slimnīcas attīstībai. Tās ir atzīmētas grafiski TIN 14, TIN 15 un TIN 16. Tad viens no būtiskiem izmaiņu punktiem ir TIN 4. Ir izveidota noteikta jauna teritorija, Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un vēsturiski nozīmīgās pilsētvides teritorija. Šī teritorija balstās uz vēsturiskā centra teritoriju, kas ir kultūras piemineklis, un papildus izstrādātā savulaik jau teritorijas plānojumā esošās teritorijas, kas noteiktas veicot mākslinieciski arhitektonisko izpēti, ko ir veicis arhitekts Šmits, un šīs teritorijas papildina šo vēsturiskā centra teritoriju. Un ir šajās teritorijās ir noteiktas atsevišķi gan kādas ir vēlamās fasādes, kādas ir žogu augstumi, gan arī nu, ko šeit drīkst un ko šeit nedrīkst būvēt, lai veidotu tādu vienotu kultūru vēsturisku pilsētas teritoriju. Tad šis, ko gribētu teikt, šīs te nosacījumi jau bija arī iepriekšējā teritorijas plānojumā, taču tie tagad ir pārnesti uz šo teritoriju ar īpašiem nosacījumiem. Tad viena no jaunākajām teritorijām ir noteikta atsevišķa teritorija TIN 5, kas ir ainaviski vērtīgā teritorija un ainaviskais ceļš. Šīs teritorijas arī tika izvērtētas, apsekotas dabā, un šīm te teritorijām ir noteikti ainavu areāli, kas arī grafiskajā daļā ir iezīmēti kā poligoni. Un savukārt arī ainaviskajiem ceļiem ir iezīmēti poligoni, kas nosaka arī nosacījumus šo teritoriju apbūvē. Tika sakārtots un noteikts arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanas nosacījumi. Šeit ir precizēti nosacījumi, kas ir aizliegts, kādās lauksaimniecības zemes teritorijās ir aizliegtas apmežošana, tas ir, kur ir zemes auglība augstāka par 30 ballēm, ainaviski vērtīgās teritorijās, arhitektūras, kultūras pieminekļa aizsargjoslās. Esam atstājuši arī likumdošanā noteikto, ja cilvēki ir ieguvuši zemi likuma par zemes privatizāciju lauku apvidos kārtībā, tad arī šīs teritorijas ir pieņemts zemes komisijas lēmums, mēs aizliedzam apmežot un vēl arī zemes vienībai atrodas ciemu teritorija, tas jau arī no aizsošā bioloģiski vērtīgajos zālājos, kas reģistrēti kā Eiropas Savienības nozīmes biotopi. Un ja izpildās visi šie te nosacījumi, tad zemes apmežošana ir atļauta zemes vienībās, kur ir apgrūtināta piekļuva. Ja zemes gabals atrodas mežainā apvidu un vismaz 70% apkārtējās teritorijas ir meža zemēs un jau ir aizaugusi, kā arī pārmitrās nemeliorētās platībās. Nu, tādi ir būtiskie abūvis noteikumu izmaiņas un nosacījumi. Un nākošo grafiskās daļas izstrādi un transporta attīstības plāna izstrādi es lūkšu komentēt reģionālo projektu kolēģiem.
Jā, labrīt visiem. Esmu Linda Mitrieva, reģionālie projekti. Kolēģis Anatolijs Kartogrāfs arī ir klātesošs. Un tad es ātri iepazīstināšu ar to, ko mēs ar kolēģiem, tā skaitā arī Līva Meļķa Tropiņa, piedalījās pie šī transporta plāna izstrādes un grafiskās daļas izstrādes, kas bija mūsu darbs saskaņā ar noslēgto līgumu. Nu, jā, jāsaka, ka grafiskā daļa kopumā ir tad viss tāds tehniski darba ietilpīgākais process, kur neskatoties uz to, ka Alūksnes novada teritorijas plānojuma grozījumi tika izstrādāti salīdzinoši nesen, tomēr visa informācija tehniski tika sakārtota kā pilnīgi jaunam teritorijas plānojumam, nu, paņemot saturiski un pārņemot saturiski šo funkcionālo zonējumu. Kā jau Vineta minēja, tātad grafiskajā daļā tiek noteikti šīs pilsētas un ciemu robežas, arī precizētas ciemu robežas, un tas ir viens tāds būtisks nosacījums, lai izstrādātu grafisko daļu, jo pilsētās, ciemos un ārpus pilsētām un ciemiem, piemēram, ir atšķirīgas prasības aizsargjoslu platumiem, atšķirīgas zonējuma prasības, līdz ar to tā ir tāda viena būtiska lieta. Otra būtiskā lieta, pie kā mēs kopīgi strādājām, un tas aizņēma diezgan daudz laika, ir šie pašvaldības ceļi un to reģistrs, ņemot vērā to, ka nevienmēr pašvaldības ceļa būve sakrīt ar šo kadastra, izdalīto kadastra zemes vienību, un savukārt šiem pašvaldības ceļiem tiek noteikts arī aizsargjoslis, kas ir apgrūtinājums, tad arī tas aizņem salīdzinoši daudz laika. Un trešā būtiskā lieta ir šis sarkano līniju plāns, kur visiem ciemiem un Alūksnes pilsētē tika noteiktas sarkanās līnijas, nu, ar kurām tad jūs varēsiet operēt jau organizējot šo ielu tīklu. Mēs varam doties tālāk, Vineta. Jā, papildus tam, lai arī parādītu paskaidrojumu raksta risinājumus un bagātinātu paskaidrojumu rakstu, mēs izstrādājām vairākus tematiskos attēlus, kas atspoguļo gan šo apdzīvojumu struktūru, gan īpaši aizsargājumās dabas vērtības un daudzas citas lietas, nu, kas tad, kā jau tika minēts, paskaidrojuma raksts atspoguļošos risinājumus ir papildinoši teritorijas plānojumam, nu tad mēs no savas puses arī sagatavojam vairākus tematiskos attēlus. Ejam tālāk. Jā, un tad otrā lieta blakus grafiskajā daļā ir transporta infrastruktūras attīstības plāns, kas tika sagatavots kā atsevišķs sējums, un jāsaka, ka tie sākuma slaidi tad būs nedaudz arī jāpapildina ar transporta plānu, kas ir arī teritorijas plānojuma sastāvdaļa, un šajā situācijā šeit var redzēt transporta plāna saturu, un tas ir dokuments, kas savukārt diezgan integrējas, kaut viņš gan integrējas teritorijas plānojumā, gan arī viņā tiek integrētas attīstības plānošanas lietas, ņemot vērā to, ka ka šī strateģiskā daļa vairāk attiecās uz tādām operacionālām darbībām un Alūksne novada attīstības programmas. Varam iet tālāk. Un, jā, runājot par transporta plānu struktūru, tad diezgan ilgs laiks tika veltīts esošās situācijas izvērtējumam, kas atspoguļo gan esošo infrastruktūru, gan šo ceļu tīklu, ielu tīklu, gājēju infrastruktūru, velo satiksmes infrastruktūru, nedaudz arī pieskārāmies drošībai. Nu, tad secīgi tika izstrādāta strateģiskā daļa, kas ir varbūt tāda salīdzinoši vispārīga, bet jūs to varēsiet arī tad izmantot nākamajā attīstības programmas aktualizēšanā. Un attiecīgi risinājumu daļa, kas noteica ielu kategorijas, kas noteica sarkanās līnijas, un arī tika izstrādāti teritorijas izmantošanas un atbūves noteikumu priekšlikumi tieši ielu kategoriju, ielu telpu veidošanai, un tie tika integrēti jau atbūves noteikumos. Un šajā situācijā arī sanāk tā, ka ielu kategorijas parādās paskaidrojuma rakstā, sarkanās līnijas aiziet uz grafisko daļu, un tie ar priekšlikumu aiziet uz jau abūs noteikumiem. Mēs varam iet tālāk. Jā, nu, ļoti īsi par esošo situāciju. Es domāju, ka katrs pats var arī iepazīties ar transporta plānu. Tur ir daudz šīs aprakstošās daļas, bet, kā jau minēju, ļoti svarīgi ir tieši tās sadaļas, kas attiecās uz saistošiem noteikumiem, kas ir grafiskajā daļā, tātad šīs ielu kategorijas un šīs ielu sarkanās līnijas. Mēs varam iet tālāk. Tika definēta vīzija ar 4 mērķiem, kas ir salīdzinoši tādi klasiski, nu, pirmām kārtām jau šī droša satiksmes vide, kur tas mērķis ir uzlabot satiksmes drošību visā novada teritorijā. Tad ir pieejama efektīva mobilitāte gan starp apdzīvotām vietām, gan arī ciemos un pilsētās sakārtota transporta infrastruktūra. Un tad ceturtais mērķis ir tāds horizontāls, kas ir datu pārvaldība, lēmumu pieņemšana. Nu, šis varbūt ir tāds būtisks, jā, ļoti labi. Šis ir tāds būtisks, ņemot vērā to, ka kvalitatīvi dati, kad tie tiek radīti, ir labi, ka viņi arī tiek tālāk uzturēti. Un šeit, piemēram, par šīm pašām sarkanajām līnijām un dažādiem datiem, nu, tad te vairāk varbūt pašvaldībai būtu jādomā arī par šo datu uzturēšanu, regulāru atjaunošanu, regulāru labošanu, ja tiek pamanīts kļūdas, jo teritorijas plānojums noveco faktiski jau nākamajā dienā, kā šī karta tiek sagatavota. Bet šeit parādās arī daudzas citas lietas, kas ir finanši ietilpīgas un vairāk tiešām noderēs attīstības programmas pilnveidošanā vai papildināšanai. Dodamies tālāk. Jā, tad būtiska lieta, kas ir noteikta transporta plānā, ir ielu kategorijas. Un kopumā ceļu un ielas tiek iedalītas 4 kategorijās, B, C, D, E, atbilstoši ministra kabineta noteikumiem numur 240, kas ir teritorijas izmantošanas un abūs noteikumi, pēc kuriem mēs strādājam. B kategorijas ielas netika nevienas noteikts, jo Alūksnes novadā nešķērso pilsētu arī šīs tik ļoti maģistrāls ielas, bet tiek noteikts C, D un E kategorijas. Nu, varbūt tādas būtiskākās un visvairāk aizņem, protams, kilometros šīs E kategorijas ielas, kas ir vietējās ielas, nodrošina tieši piekļuvi īpašumiem, arī veido šīs dzīvojamās zonas. Un tad ir maģistrālās ielas, kas savieno dažādas pilsētas daļas un kur arī ir nodrošināta pakalpojumi. Un tad D kategorija, kas ir vairāk šai vietējai satiksmē, šīs nav maģistrālās ielas, bet nu, tomēr tik un tā tur ir prioritāte šī drošība un tāda cilvēku orientēta vide. Ejam tālāk. Jā, šeit var redzēt ielu kategorijas tieši Alūksnē. Kā jau redzēt, ir vairākas C kategorijas ielas, bet absolūti lielākā daļa ir šīs E kategorijas, kas ir dzīvojamās piekļuvi nodrošinošās ielas. Un runājot par kategorijām arī sarkano līniju platuma ir atkarīga no tā, kas tad atrodas šajā ielas telpā. Protams, ka E kategorijas ielas ir visšaurākās, un savukārt C kategorijas ielas visdrīzāk būs visplatākās, jo tur ir gan šīs platās brauktuves, gan ietves, gan inženieru komunikāciju, plašāki koridori un tamlīdzīgi. Bet tajā pašā laikā jāņem vērā, ka ielu sarkano līniju platumi nav tāds konstants lielums, tur ir šis nolīdzeklis, gan arī ņemot vērā šo vēsturisko īpašumu, izveidojušo struktūru. Un tad tehniski arī tika noteikts šīs sarkanās līnijas, kas ir tāds ļoti detalizēts tehnisks darbs, ņemot vērā šo esošo īpašumu struktūru. Ejam tālāk. Jā, un kā tad tika noteikta šīs sarkanās līnijas? No pirmām kārtām jau balstoties uz esošo situāciju, ņemot vērā, ka sarkanā līnija ir aizsargjosla, tātad tā nevajadzētu šķērsot jau esošu dzīvojumu abu, pēc tam tad citādāk var rasties arī zinām veida problēmas, jo abūve sarkanajās līnijās nav iespējama. Tika ņemta vērā šī ielas funkcija un kategorija, un arī tika ņemts vērā šīs attīstības iespējas, kādas varētu būt tur, kur varbūt arī īpašumi vēl nav apbūvēti. Nu jā, un tas, kas ir būtiski, ka funkcionālais zonējums sarkano līniju teritorijā ir transporta teritorijas. Tā, dodamies tālāk. Nu jā, te tāds izkopējums ar šo valsts vietējo autoceļu sarakstu aizsardzībām, sarkanajām līnijām, kas kur ir noteikts. Es nekavēšos, ejam tālāk. Un jā, katram pagastam un katram ciemam ir sagatavota tāda transporta plāna pielikumi, kur tad arī ir atspoguļot gan šīs pašvaldību ceļu tīkls, gan arī šīs ielu kategorijas. Un arī tabulas ar visiem šiem platumiem un nosacījumiem. Nu jā, tā. Nu, tik tālu no manas puses viss. Vēl es tikai varu pateikt vienu lietu, ka sākumā tika minēts par šiem 12 gadiem. Jā, tāda prasība, kā, teiksim, bija jau labu laiku. Šobrīd teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka, ka teritorijas plānojums ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, un tas var ilgt pat līdz 25 gadiem, šis termiņš. Un vēl no savas puses var arī minēt, ka ņemot vērā šo faktiski tehnisko nodrošinājumu, katra nākamie grozījumi noteikti būs daudz, daudz mazāk darba ietilpīgi, jo tātad plānojums ir izstrādāts arī šajā sistēmā, visi šie aprūpinājumi ir sakārtot, lai arī 2022. gadā tas bija tajā pašā sistēmā. Šobrīd arī tiek runāts jā, par šo ATIS sistēmu un šo apgrūtināto sistēmu nodošanu un datu nodošanu. Tā kā jā, tik tālu par grafisko daļu un transporta plānu. Paldies!
Paldies, Līnai. Tālāk mēs virzamies. Tālāk es izstāstīšu turpmākos soļus. Tātad publiskās apspriešanas termiņš ar domas lēmumu tiks noteikts no 7. jūlija līdz 18. augustam. Tās ir 6 nedēļas. Un apspriešanas laikā tiks organizēta arī 5. augustā apspriešanas sanāksme, gan klātienē, gan attālināti. Un priekšlikumus arī šīs apspriešanas laikā varēs iesniegt līdz 18. augustam. Tad sekos publiskās apspriešanas rezultātu un institūciju atzinumu apkopošana, izvērtēšana. Un, kā es jau sākumā stāstīju, tiks vai nu pieņemts lēmums par saistošo noteikumu izdošanu un apstiprināšanu, vai arī lēmums par otrās redakcijas izstrādi. Un atkal būs atkārtota publiskā apspriešana. Tā. Nu, tagad jums ir iespēja uzdot jautājumus.
Jā, liels paldies, Vineta, un reģionālajie projekti. Paldies par šo te prezentāciju. Vēl divos vārdos pateikšu tomēr to, ka tiešām darbs jau pusotra gada garumā, un mēs gājām to ceļu kopumā, iesaistot maksimāli daudz speciālistus, gan pagasta pārvaldi, gan būvvaldi, gan uzņēmējdarbības speciālistus, attīstības nodeļu. Visus cilvēkus, lai maksimāli vairāk būtu cilvēki, ir informēti par to, ka tāda lieta notiek, jo kā vienmēr beigās izrādās tā, ka uz otru gadu cilvēks nav dzirdējis, un pēdējā dienā attopas, ka tomēr uz viņu tas attiecas. Tā ka šajā ziņā tika veiktas arī vairākas aptaujas, lai kaut kādu noskaidrotu viedokli cilvēkiem nenāk un negrib paust, tad varbūt piedalās aptaujās. Tā ka tiešām tas ir bijis pusotrs gads liels darbs ieguldīts. Ir uzrunāti gan uzņēmēji, gan ciemati iedzīvotāji, zemju īpašnieki, un mēs esam apkopojuši arī savas pašvaldības aktualitātes, un tas viss ir rezultējies šajā pirmajā redakcijā, jo, kā jau tika uzsvērts, kad līdz šai pirmajai redakcijai tas viss ir ļoti vienkārši ieviešams ar vienu iesniegumu palīdzību, tad es gribu teikt, ka nu jau ar šo komiteju jau sākas šī iespēja jau beidzas, ja tad nākošā iespēja jau būs krietni sarežģītāka, ko šo pirmo redakciju vērtēs arī atbildīgās iestādes ministrijā un pārvaldes. Šādā ziņā es arī gribu kliedēt tās baumas, kas tā kā tika jau kaut kur dzirdētas par to, ka kaut kādas jau ietekmes jau ir veikušas jau ministrijas uz mūsu lēmumiem. Atcerieties, mēs paši komitejā tikām lēmuši, jo vairākas ieceres jau mēs esam jau paši jau savā starpā jau nolēmuši jau nevirzīt tālāk, kas attiecas uz kaut kādu teritoriju pilsētas paplašināšanu, piemēram, ja. Tā ka tas darbiņš tiešām ir izdarīts tā, lai mēs nenonāktu līdz trešajai un piektajai redakcijai. Tā ka šajā ziņā tiešām visiem paldies, kas šo darbu veikšu. Es redzu, ka Līna ir pacēlusi rociņu, droši vien, ka uzklausīsim pa priekšu tevi, un tad deputāti jautājums. Lūdzu, Līna.
Es tik no savas puses gribu papildināt, izmantojot iespēju, tātad, jā, par institūciju atzinumiem un šo kompetenci, kas ir institūciju kompetence, tātad viņi savos atzinumos skatās šīs savas intereses, bet savukārt tāda lieta kā funkcionālais zonējums vai ciemu vai pilsētu robežas, nu, tā ir tāda tīrākā pašvaldības kompetence, un tur, nu, tur iestādēm varbūt ir mazāka teikšana, vai viņi varētu varbūt vērst uzmanību uz kaut kādiem risinājumiem, kas varbūt viņuprāt nav atbilstoši vai nepatīk, bet tomēr tā ir pašvaldības izšķiršanās par teritorijas plānojumu risinājumiem, un kā varams raksta pašvaldības ekskluzīvā kompetence. Paldies!
Jā, paldies! Nu, ar šo es gribēju teikt vienkārši to, ka tāda, nu, kaut kādā mērā, jo mēs esam veicot šo darbu pusotra gada garumā jau kaut kādu tomēr jau to apspriešanu veikuši, ja, tā kā es, protams, ka novēlu veiksmi visiem pēdējos ieteikumus no radiniekiem vēl sadzirdēt pilsētas svētkos, kapu svētkos, jo apspriešana klātienē tad būs un attālināt iespējami tajā 5. augustā, tātad pēc šī datuma, tad nu vēl visi būs izrunājuši. Tā kā, vai ir kādi jautājumi būtu Vinetai? Vai jābūt modri?
Jā, paldies. Jā, darbs apjomīgs, un pieņemu, ka es piederu pie tiem, kas šī procesa izstrādes gaitā kaut ko nav sadzirdējis līdz galam ir, vai arī nu, nav pilnībā zinoši, protams, pa niansēm. Man jautājums par to smuko zīmējumu, kur ir Alūksnes pilsētas robeža iezīmēts, ir, tas bija, var sakot, pa aizupīšu pievienošanu skaidrs par rezultātiem ar Kolberģa ciemu arī skaidra lieta. Es gan neesmu dzirdējis, ka ir bijis kāda publiskā daļa ir apspriešana par to Ziemeru teritorijas pievienošanu. Iespējams ir bijusi, lai tā būtu. Bet jautājums ir par robežu. Tagad viņi ir iezīmēti, ja tā kā esošā robeža no Melnuma uz Kolberģa ciemu, tā taisnā līnija pa ezeru, pa spoguli, ja?
Ir tāds viņa. Tā ir esošā, jā.
Jā. Nav domāts tagad, ja pilsētas teritoriju pavelkam tur aiz pārmetņa vēl ir, tad no turienes vilkt to pogulim pāri uz Kolberģi.
Es sapratu jautājumu, kas attiecas uz pirmo jautājumu daļu, droši vien par to, ka vai ir veikta apspriede vai nē. Tas ir tā teritorija pievienota uz iesniegumu pamata. Tur šajā teritorijā, es neatceros precīzi, cik patsmit, bet tur nav ļoti daudz īpašumu un lielākā daļa no šiem īpašniekiem ir iesnieguši iesniegumus, tāpēc tas ir uz šā pamata. Kas attiecas uz ezera robežu, es nezinu, nu, to līniju pa ezeru iespējams, ka vilkt var, ņemot vērā, ka ezera apsaimnieku apvienība Alja, kas ir radusies savā laikā Alūksnē un Jaunalūksnē, tā tad šī te ezera ūdens tilpnes piederība un tāpat ir kopumā pašvaldības, vai tā līnija kaut ko mainīs ezerā, tāpat neko būvēt nevar, nu, pagaidām, es nezinu, jā.
Tas ir jautājums saistībā ar to, kur bija savulaik diskusija, ir pagarinām Kolberģim, Belkam, Šūpolas un varbūt tur otrom galam riņķi ir, varbūt šis ir solis virzienā, ir, lai viss piederētu apkārt.
Es sapratu, jā, nu, ja tu prasi manu viedokli, tad es teiktu tā, ka nu, jebkurās aptaujās jau gadu garumā ir nu, tāds lielāka atpazīstamība Alūksnē, ja prasa svešajiem cilvēkiem, nevis mums kā vietējiem, tad nu, ar lielu atrāvienu augšgalā vienmēr ir Alūksnes ezers. Manā izpratnē vispār vajadzētu visam ezeram būt kā pilsētas teritorijai, kā tas ir daudz kur Eiropā, un tad tas tā teritorija pa ezeru beidzot sāk izmantoties ar tādu jau lielu magnēta efektu, ar lielām investīcijām, nu, tā kā tik
Kam garā
skaitā
tālā pieder tagad?
šajā valsts mežiem.
Valsts mežiem, jā. Un Cepurīte, un tur visi tie pārējie pilsēta, tas ir pašvaldība.
Tas ir pašvaldība.
Ah.
Jā, es nezinu, Līna droši vien, kas zina labāk, viņa nevienu vienu ezeru ir apskatījusies. Līna, lūdzu.
Es nezinu, es zinu labāk, bet mēs par šo diskutējām ar Vinetu, jo jā, šāds jautājums bija ienācies. Un šeit es arī teicu, ka es neredzu tādu liederību mainīt šo pilsētas robežu, iekļaujot vēl daļu teritorijas, jo ūdens teritorija ir, šī izmantošana ir kā pilsētās, tā ārpus pilsētām viens un tas pats. Varbūt, ka var uzlikt to bildi, kas ir 13. slaids, lai visiem priekšā būtu. Jo es sev atvēru to bildi. Un tā lielākā atšķirība jau ir, ja šo teritoriju pašu sauszemi iekļauj pilsētas vai ciemu
Viena sekundīte,
teritoriju.
mums pagaidiet, varbūt mēs uzliksim bildi, lai mēs visi
Jā.
saprotam, par ko iet runa.
Nu, tātad no plānošanas viedokļa un apgrūtinājuma viedokļa ūdens teritorija iekļaut pilsētā, mēs tam tā kā nesaskatām tādu liederību, ņemot vērā, ka tas ir viens un tas pats Alūksnes novads. Tā nav cita pašvaldība. 13. slaids man rādās, tur ir šī robeža. Nu, jā. Nu, es saprotu, ka tā priekšlikuma būtība būtu aizvilkt viņu līdz tālākajam stūrim, kur tā V ceļa teritorija. Bet, kā jau minēju, tas drīzāk mainītu jūsu kā pilsētas, nu, tā kā nekustamā īpašuma struktūru, kur tad parādītos kā Alūksnē, kā pilsētā ir lielas ūdens teritorijas. Jo šobrīd, ja mums ir lielas ūdens teritorijas, bet tad viņa būtu vēl lielāka. Bet tad atkal pusezers, nu, jā.
Jā, paldies. Nu, katrā ziņā noteikti šeit tie skaidrojušie jautājumi, ko jebkurā gadījumā arī noteikti cilvēkiem gribēsies uzdot apspriedes laikā, tā kā, ja tam visam ir racionāls pamatojums, jo, nu, man arī liekas, ka šeit varētu valsts meži droši vien negribēt, ka viņiem šis te sala kļūst par pilsētas teritoriju, kaut gan salā tāpat ir liegums, ko tas mainīs īsti. Ezerā apsaimniekošanas noteikumi ir vienādi gan pilsētas teritorijai, gan arī pagastā esošajai teritorijai, tā kā, nu, varbūt, ka tiešām tā vienīgā korelācija ir uz to, ka būsim ūdeņienākā pilsēta, jau tāpat esot, jā. Vēl kādi jautājumi?
Vēl viens.
Jā, Mudri.
Es saprotu, ka tagad ir Neatceros, kad bija savulaik pieņemts tas lēmums, tad mazdarziņu saimniecība tiek virzīta kā mazdarziņa. Ja, tad pielīdzināšana pilsētai, tad to status noņemam. Varbūt kāds atcerās, kuros laikos tika pieņemts tas lēmums, vēl 90. gadu sākumā vai kaut kad vēlāk. No.
Nu, es tajos laikos šeit nebiju, bet es saprotu, ka tas vēl notika tad, kad bija pagasti un pilsēta bija atsevišķa.
Jā, nu labi, tas tā ir. Jā, labi, pagaidām, paldies.
Bet kāds bija jautājums?
Jautājums bija tāds, ir, jā, kas par iemestu, kāpēc negribam pilsētu attīstīt. Es saprotu, ka ir dažādas runas bijušas, esam runājuši oficiāli, neoficiāli, ir, jā, bet nu, tad tagad ir lemjam un tas priekšlikums pašvaldības ir to statusu saglabātiem mazdārziņiem tādu, ka viņi sākotnēji iecerēt ir.
Nu, tieši tā, jo nu, faktiski nu, tur būtu ļoti sarežģīti realizēt šo te vārdu attīstīt, jo esošajā mazdārziņu teritorijā toreiz zemes gabals veidojot, nu, netika domāts par to, kā tad tās ielas izskatās, ja, un šīm ielām ir pārāk mazas, pārāk šauras trajektorijas atstātas, un vienkārši pēc normatīviem aktiem mēs tur nespējam neko izdarīt viņās, nu, tā kā, lai viņas būtu pilnvērtīgas ielas gan ziemā, gan vasarā, ja tāpēc arī viņa tāda ir veidota un mākslīgi tagad, ja kāds tur sāks būvēt mājas, mēs nekādies nevarēsim izbūvēt reālu ielu, lai ievilktu komunikācijas un visas pārējās lietas, tā kā man liekas, ka tas ir pareizi, jo vēl līdz 28. gadam, kamēr nav stājušies spēkā, nu, ja kāds ļoti grib tur uzbūvēt māju, vēl to var izdarīt. Bet ar 28. gadu, kas stāsies spēkā šis, tad palielum tie, kas tur būs sabūvējuši, tālāk varēs būvēt tikai vasarnīcas, nu, ar nosaukumu vasarnīcas. Nu, ja tu tur vari dzīvot arī ziemā, nu, vari jau dzīvot ziemā, bet šīm mājām būs ierobežoti noteikumi. Vēl kādi jautājumi? Ja nav, kāds vēlas izteikties? Paldies ziņotājiem Līna un Vinita, paldies. Līdz ar to lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domes sēdi. Paldies vienbalsīgi. Lēmumu projekts pieņemts un virzīšanai uz domes sēdi.
Paldies, visu labu!
Paldies arī reģionālajiem projektiem. Tā kā mēs jau noteikti ar jums vēl
Jā, tiksimies!
pēc. Pēc, jā, paldies.
Jā, vislabāk tā!
Tā. Ko vienu lielu grāmatu esam apskatījušies, laiks nākošajai lielai grāmatai. Otrais jautājums par Alūksnes novada pašvaldības 25. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Šī arī ļoti bieza grāmata, ko Evita ir ieguldījusi milzīgu darbu šī te jautājuma apkopošanā. Būs prezentācija, bet es uzreiz varbūt, ka pateikšu ne jau tāpēc, ka to nevajag, bet es saprotu, to tik tā grāmata ir apjomīga ar dažādiem skaitļiem, dažādiem faktiem. Es pat neatceros, nemaz netik senais, kā par pienākumu uzlikam šo te prezentēt, jo nu, es nezinu, kā var noprezentēt kaut kādā tveramā laikā tik apjomīgu lietu. Tas ir ļoti sarežģīts uzdevums, bet padomājot par šo, es domāju, ka varbūt, ka nākotnē ir vērts atkal atteikties, jo šī tradīcija prezentēt tik apjomīgu skaitļu apjomu katrs skaitlis ir vienam svarīgāk, vienam mazsvarīgāk. Tā kā Evita, es nezinu, skatīsimies tavu versiju par šo. Lūdzu, vārds Evitai.
Labdien! Jā, tad ir sagatavots publiskais pārskats par pagājušo gadu, apkopojot datus, ko ir iesūtījušas nozares.
Es
Varbūt
atvainojos,
esat
Evita,
jau.
pārtraukšu, es nodemonstrēšu. Tā ir šāda grāmata.
Tā ir. Varbūt esat jau paspējuši iepazīties. Ja nē, tad noteikti vēl paspēsiet. Tātad šeit jūs redzat pamat informāciju par iedzīvotāju skaita dinamiku Alūksnes novadā kopumā un Alūksnes pilsētā kā atsevišķā teritorijā. Kā redzams, gan pilsētas, gan novada iedzīvotāju, deklarēto iedzīvotāju skaitam ir tendence mazināties, ko jau mēs visi zinām. Bezdarba līmenis, salīdzinošie dati par 25. un iepriekšējiem gadiem, tad arī redzam, ka ir tendence samazināties gan reģistrēto bezdarbnieku skaitam, gan arī bezdarba līmenim kopumā. Runājot par deputātu darbu konkrēti, tad aizvadītajā gadā ir bijušas 8 sociālās izglītības kultūras komitejas sēdes, 13 attīstības komitejas, 13 finanšu komitejas, 20 domes sēdes un pārskata gadā ir 26 saistošie noteikumi domes sēdēs pieņemti un apstiprināti. Pašvaldības struktūrā ir notikušas arī zināmas izmaiņas, tad īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas nosaukums ir mainīts uz attīstības nodaļu, kancelēs nodaļas uz kancelēs un personāla nodaļu. Kā zinām, ir notikušas izmaiņas arī izglītības tīklā, tad no 1. septembrā vispārēju izglītību pilsētā nodrošina tikai viena izglītības iestāde. No 1. novembrā bērnudārs Pūcīte tika pievienots pilsētas bērnudārzam Pienenīte. Nedaudz vairāk kā 1 miljonu apmērā pašvaldības budžeta aizvadītajā gadā ir bijuši paredzēti līdzekļi dažādām brīvprātīgajām iniciatīvām. Kā jūs redzat, tie ir dažādi atbalsta veidi, kas ir paredzēti saistošajos noteikumos, lai pašvaldības līdzfinansējumi, brīvprātīgie pabalsti, ko tad iedzīvotāji vai arī no atsevišķos gadījumos organizācijas ir varējušas saņemt. Runājot par starptautisko sadarbību, jāsaka, ka šobrīd, kā visā pasaulē, ir aktuālā Ukrainas tēma, tad arī mums sadarbība arī pērni ir turpinājusies mūsu sadarbības partneriem Hotinā. Viņi gan apciemojumos vizītē šeit Alūksnē, gan arī vasaras laikā pašvaldība nodrošināja nometni bērniem no Hotinas. Un ir arī pašvaldība turpinājusi īstenot 2 sadarbības projektus pārobežu sadarbības programmā. Runājot par nekustamo īpašumu bilances vērtībām, tad redzat salīdzinošos datus ar iepriekšējiem 2 gadiem. 25. gadā šī vērtība ir pieaugusi nedaudz. Un zemesgrāmatā ir reģistrēti 35 zemes un 57 dzīvokļu īpašumi. Par pašvaldības budžetu plašs pārskats jau ir finanšu pārskatā gūstams, tā ka te tikai tādas atsevišķas lietas, tad precizēti pamatbudžeta ieņēmumi aizvadītajā gadā ir 30 miljoni nedaudz virs. Un nedaudz vairāk kā 4 miljoni ir bijuši novirzīti izdevumu sekšanai. Un pagājušā gadā pašvaldība ir plānojusi ņemt arī aizņēmumus no valsts kases nedaudz vairāk kā 1 miljona apmērā. Šeit tad pamatbudžeta ieņēmumu struktūra, no kurienes tad ir būtiskākie ieņēmumi, kā redzat, tas ir valsts budžeta transferti un nodokļu ieņēmumi. Aizdevumi, kādi ir bijuši tad 25. gadā plānoti un arī 26. gada plāns, kā redzat, mazliet lielāk ir šī gada plāns. Šeit tad ir pašvaldības izdevumi sadalīti pēc funkcionālajām kategorijām, kā visiem arī zināms, 3 lielākās ir tad izglītība, sociālā aizsardzība un teritorija apsaimniekošana. Pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksā 25. gadā un salīdzinošie dati par 24. gadu un plāns šim gadam, tad gandrīz 2 miljoni apmērā. 25. gadā pašvaldība ir atmaksājusi aizņēmumu pamatsummas. Jaunās politikas iniciatīvas tātad pašvaldības budžetā ir aizvadītajā gadā arī īstenotas un tās ir uzsaktas, un tās ir saistītas ar jauniem saistošiem noteikumiem, kas ir tad pašvaldības līdzdalības budžets, kas ir līdzfinansējums kultūras pieminekļu un vēsturisko būvju saglabāšanai un ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem izglītības iestādēs. Par projektiem. Tad publiskais pārskats saskaņā ar MKA noteikumiem satur informāciju par tiem projektiem, kuru izmaksas ir 50 000 un vairāk. Un aizvadītajā gadā šādu projektu kopējā summa ir bijusi nedaudz virs 17 miljoniem. Un 11 šāda apjoma projektus pašvaldība ir īstenojusi, un 18 projektus ir uzsākusi. Tāpat arī publiskajā pārskatā ir informācija par šogad plānotajiem investīciju projektiem, arī attiecīgi virs 50 000. Un šogad šādi projekti ir, šāda apmēra projekti ir plānoti 7, tad ir plānotie projekti. Un kopējā to summa tad ir virs 4 miljoniem. Pašvaldības darbības pilnveidai arī ir veiktas aktivitātes, un kā redzat, tad visās iestādēs ir veikts iekšējās kontrolas sistēmas risku pašnovērtējums, un ir apstiprināts ilgtermiņa plāns 26. un 29. gadam par iekšējā audita, un tātad ilgtermiņa plāns par iekšējā audita veikšanu, un konkrēti arī plāns 26. gadam. Un nedaudz vairāk kā 53 000 eiro ir izmantoti, lai celtu pašvaldības iestāžu darbinieku zināšanu un kvalifikācijas līmeni. Runājot par sabiedrības iesaisti, pašvaldība ir turpinājusi tāpat kā līdz šim ar saviem iedzīvotājiem komunicēt, izmantojot tīmekļa vietni, pašvaldības informatīvu izdevumu, sociālo mediju kontus, arī caur vietējo laikrakstu portālu, ziņu aģentūru Leta, Vidzemes televīziju un citiem partneriem. Un vietnē Latvijā LV nodrošināti vairāk nekā 100 pašvaldības iestāžu sniegto pakalpojumu apraksti. Ir organizēta konference iedzīvotājiem par civilās aizsardzības jautājumiem, ir izveidota Alūksnes novada iedzīvotāju padome, tika īstenots pirmais līdzdalības budžeta projektu konkurss, un, kā zināt, arī pirmais projekts ir īstenots jau. Un pašvaldība ir arī piešķīrusi vairāk nekā 60 000 eiro līdzekļus kā dotāciju biedrībām un nodibinājumiem. Būvniecības jautājumi. Tātad 428 lēmumus būvvalda ir pieņēmusi saistībā ar dažādiem būvniecības procesiem, ir 35 būvatļaujas izsniegtas, 2 gadījumos iecere par būvniecību ir noraidīta, 13 būvniecības ieceres ir atceltas un 34 lēmumi ir saistīti ar izmaiņām būvniecības dokumentos. Blakus arī attēlā, droši vien, ka ir mazi cipariņi, bet var redzēt arī salīdzinājumu par izsniegto būvatļauju skaitu pārskata gadā un 2 iepriekšējos. Un pērnā būvvaldē vispār eksploatācija ir pieņemti 45 objekti. Tā skaitā ir 15 dzīvojamās ēkas, 12 palīgēkas, 3 publiskās, 12 inženierbūves un 1 ražošanas būve. Par izglītību runājot. Tad pirmsskolas izglītību aizvadītajā gadā līdz 31. oktobrim nodrošināja 5 pirmsskolas izglītības iestādes, no 1. novembra 4. Vispārēju izglītību, tad 2 pamatskolas, gimnāzija, un līdz 31. augustam arī vidusskola, profesionālās ievirzes izglītība, tad mākslas, mūzikas, sporta skola, interešu izglītība, bērnu jauniešu interešu centrs. Šajā tabulā jūs varat salīdzinošos datus redzēt par izglītojumu skaitu vispārējās izglītības iestādēs, tad 1. 12. klasēs un pirmsskolas izglītības programmās. Kā redzat, izglītojamo skaits samazinās visās šajās pozīcijās. 24. un 25. mācību gadā ir arī notikušas mācību priekšmetu olimpiādes, kur ir arī plaši piedalījušies mūsu novada audzēkņi. Ir 122 godalgotās vietas iegūtas novada mērogā olimpiādēs. Valsts līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs ir 2 atzinības – fizikā un matemātikā. Un matemātikā speciālās izglītības programmās ir arī 2. vieta. Un gandrīz 12 000 pašvaldībā ir izmantojusi kā līdzfinansējumu dažādām vasaras brīvā laika aktivitātēm. Atbilstoši pašvaldības noteikumiem, arī 25. gadā ir piešķirtas naudas balvas gan izglītojumajiem, gan viņu pedagogiem par augstiem sasniegumiem, tad kā redzat, mācību priekšmetu olimpiādēs, interešu izglītībā un profesionālajai ievirzē, arī interešu izglītības kolektīviem. Un jā, kā minēju, arī pedagogiem par izglītojumu un sagatavošanu. Kultūrā, tautas kultūras saieta namiem būtiskākais aizvadītajā gadā ir 105, Alūksnes 105 gadu jubilejai veltīto pasākumu cikls. Protams, turpinās dziesmu svētku procesā nodrošināšana, ir noticis arī kultūras projektu konkurss ar 4 atbalstītām aktivitātēm. Un dabiski visas pasākuma aktivitātes, gan tradīcijas, valsts svētki, atceres pasākumi, svētku pasākumi, koncerti un tā tālāk. Nu un šeit salīdzinošie dati, kopējie salīdzinošie dati, tātad 546 pasākumi novadā kopā un gandrīz 54 tūkstoši apmeklētāju. Alūksnes novada bibliotēkā pagājušajā gadā kā prioritāte ir bijusi bibliotēku un kacu pakalpojumu pilnveide, lasīšanas veicināšana, novada pētniecības materiāla digitalizācija, latviešu grāmatas 500 gadi un bibliotēku informācijas sistēmas alisa ieviešana Liepnas pamatskolā. Šeit salīdzinošos datos jūs varat redzēt, kā tad ir pērn un iepriekšējos divos gados mainījies aktīvo lietotāju skaits, ja salīdzinām bibliotēkās. Ja salīdzinām ar 24. gadu, tad tas ir samazinājies nedaudz, bet salīdzinājumā ar 23. pieaudzis, bet redzam, ka ir salīdzinot ar iepriekšējo gadu pieaudzis gandrīz 23. gada līmenī bibliotēku fiziskais apmeklējums. Un arī gandrīz 23. gadā līmenī ir pieaudzis fiziskā krājuma izsniegums, tad bibliotēkās grāmatas vai žurnāli. Un iedzīvotāju skaita aptvērums, tad cik daudz iedzīvotāju izmanto bibliotēku pakalpojumus, saglabājas iepriekšējos gados vienā līmenī. Muzejs, tad Alūksnes novada muzejs un divas tā struktūra vienības arī pagājušā gadā ir strādājis ar pētniecības darbiem, atklājuši jaunas ekspozīcijas un izstādes, organizējuši ekskursijas, lekcijas, izglītojošās programmas un kopējais apmeklējums skaits, tad gandrīz 99 tūkstoši. Ar valsts kultūra kapitāla fondu Alūksnes novada muzejs ir īstenojis divu izstāžu projektus. Viens no tiem ir Alūksnes novada muzeja Alūksnē, kā jau arī varbūt esat dzirdējuši ekspozīcija par godu Aleksandram Pelēcim, kas ir arī šogad saņēmis apbalvojumu. Un otrā ir Jaunlaicenes muižas muzejā, muzejā galvenās ekspozīcijas modernizācijas dizaina izstrāde. Pār dzimtsarakstu nodaļas darbu, tad pārskata gadā ir 53 laulības, 49 jaundzimušie, 212 mirušie ir reģistrēti dzimtsarakstu nodaļā, bet es gribu piebilst, ka tas 21 cilvēks tad ir deklarēts citā novadā, citā pašvaldībā bijis. Un esam sveikuši arī divas novada iedzīvotājas 100 vai vairāk gadu jubilejās. Šeit salīdzinošos datos arī var paskatīties, kas tad notiek ar reģistru daudzumu, tad laulību skaits ir samazinājies salīdzinot ar 24. Arī dzimušo skaits ir samazinājies, arī mirušo skaits ir samazinājies. Par bāriņtiesas darbu runājot, šeit dati rāda, ka procesuālo darbību skaits bāriņtiesā 25. gadā ir palielinājies. Ir tātad 1451 apmeklētājs apkalpots, no kuriem vairums, protams, ir Alūksnes pilsētā. Ir izdarīti arī 522 apliecinājumi joprojām, kas ir aktuāli tātad iedzīvotājiem. Un 56 bērni pārskata gada beigās ir atradušies ārpus ģimenes aprūpē. No tiem 15 aizbildnībā, 33 audžu ģimenēs, 8 institūcijās. Un novadā pārskata gada beigās ir bijuši 13 aizbildņi, 20 audžu ģimenes un 2 arī viesģimenes. Par sociālā atbalsta veidiem runājot, tad pārskata gadā ir nedaudz lielākā budžeta summa atvēlētā dažādiem sociāla atbalsta pasākumiem, kā jūs redzat pēc cipariem. Tad 98 mājasaimniecības ir saņēmušas GMI pabalstu. 330 mājasaimniecībām ir bijis aktuāli saņemt mājokļa pabalstu un pabalstu komunālo maksājumu un kurināmā iegādē. Un krīzes situācijā atbalstu ir saņēmušas 7 mājasaimniecības. 29 mājasaimniecībām ir piešķirts ēdināšanas pabalsts izglītības iestādēs, 165 veselības aprūpē. Un 19 personām arī ir tad pabalsts bērnam vai bez vecāku gādības palikušam bērnam. Un 18 mājasaimniecībām tad ir šis audžu ģimeņu pabalsts. Jā, pašvaldībā savā budžetā tad ir paredzējusi arī finansējumu pār ilgstošas sociālās aprūpes institūciju sniegtajiem pakalpojumiem gan bērniem, gan pieaugušām personām. Tad, kā redzat, nedaudz vairāk kā 1,5 miljonus. 120 personas pagājušā gadā ir saņēmušas pakalpojumu mūsu pašu pansionātos. Saules stars ir sniedzis pakalpojumu 25 personām un bērnu dienas aprūpes centrs Saules zeķi 4 bērniem. Turismā ir atjaunotā un papildinātā informatīvā infrastruktūra novada tad gan norādes uz turismu uzņēmumiem, gan īpašas tādas rekreācijas vietas ar taktilu bāzes karti Zeltiņu bijušajā raķešu bāzē, aktualizēti un atjaunoti informācijas stendi vairākās vietās novadām. Turisma centrs ir strādājis arī ar Alūksnes un Gulbenes novadu vienojošā turisma zīmola Bānīša zemē atpazīstamības veicināšanu. Tad ir buklets tapis, ir organizētas 2 ekskursijas sadarbībā ar Vivi. Un ir arī popularizēta Bānīša zemē turisma pasākumā Lietuvā. Ir īstenoti vairāki turisma pasākumi un aktivitātes, tie ir gan pārgājieni, gan tātad pasākumi ģimenēm raķešu bāzē, protams, Bānīšu svētki, un pagarinot aktīvo turisma sezonu ir arī realizēta publicitātes kampaņa rudenī un organizēta publicitātes sadarbība ar Tomu Brici. Sportā tad, protams, ir organizēti, kā jau ir gadu, dažādi pasākumi. 29 ir bijuši novada mēroga, 14 valsts vai starptautiska mēroga, un pašvaldībā ir atbalstījusi 4 sporta komandas un 2 individuālos sportistus, finansiāli atbalstījusi sporta sasniegumu veicināšanai. Sabiedriskās kārtības nodrošināšanā tad 198 personas ir sauktas par dažādiem pārkāpumiem pie administratīvās atbildības. Tāpat arī pie atbildības ir sauktas personas par dažādu likumu pārkāpumiem. 64 personas ir bijušas nogādātas atskurbšanai un saistībā ar pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpumiem arī tad ir bijušas pagājušā gadā administratīvo pārkāpumu lietas gan par teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas, gan par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu atkritumu apsaimniekošanas likuma. Ūdenstilpju apsaimniekošana tad ir gandrīz 3,5 tūkstoši makšķerēšanas licences realizētas par 15 tūkstošiem eiro. Organizēti, protams, reidi pie ūdenstilpnēm. Ir uzsāktas arī 2 administratīvās lietvedības lietas par pārkāpumiem. Ir veikti ūdens kvalitātes mērījumi, ir papildināti zivju resursi Alūksnes ezerā, Sudalā un Indzerī, un ir iesniegti 6 projektu pieteikumi, 5 arī ir atbalstīti. teritorijas apsaimniekošanā pilsētā, tad pašvaldības iestādes podrā ir veikusi visus tos darbus, kas jau nu, ir tās ikdienas pienākumi, kas ir ielu ietvju apsaimniekošana, zaļumsaimniecība, uzkopšanas darbi pirms un pēc pasākumiem. Kapsēta apsaimniekošanā, īpašumu uzturēšanā un mežu apsaimniekošanā, bet papildus tam ir arī vēl citi darbi veikti, kas ir saistīti ar meliorācijas sistēmas sakārtošanu atsevišķos vietās pilsētā. Lietus ūdens novadīšanu un šīs sistēmas sakārtošanu, tīrīšanu un atpūtas vietas ierīkošanu pēc iedzīvotāju vēlmes Latgales ielā. Publiskajā pārskatā ir apkopota informācija arī par pagastos veiktajiem darbiem. Tur par katru pagastu var plašāk apskatīties, kas ir tie būtiskākie darbi, kas ir paveikti. Kopumā tie galvenokārt ir saistīti ar grants un melnā seguma ceļu, atpūtas un teritorijas labiekārtojuma elementu vai ēku remontdarbiem. Ir iegādāti jauni autobusi skolēnu pārvadājumiem Kalnsimpjos Pededzē, jaunas rotaļu laukuma iekārtas Malienā Zeltiņos un izbūvēts ielu apgaismojums Pededzes ciemā. Par komunālo pakalpojumu nodrošināšanu runājot, tad siltuma apgāde ir realizēts projekts uzstādot modernu elektrostatisko filtru un jaunu skursteni Alūksnes katlu mājā. Ir izbūvēts arī jauns siltumtīklu atzars Salsviču ielas 2 teritorijā, pieslēgti 3 objekti siltumapgādei, izsludināts arī iepirkums par vecā zemes efektivitātes katla aizstāšanu ar jaunu efektīvāku, ir veikti siltumtīklu remontdarbi Helēnas un Dārzīlu posmās un noslēgts līgums par trases remontdarbiem Helēnas ielas posmā, kur šobrīd tie jau arī notiek. Par dzīvojumā fonda apsaimniekošanu runājot, tad ir izstrādāta tehniskā dokumentācija daudzdzīvokļu mājas Stūrņielā 9 energoefektivitātei, ir ēku tehniskās apsekošanas atzinumi un energoaudita arī vairākām ēkām, noslēgti līgumi par tehniskās dokumentācijas izstrādi vairākām daudzdzīvokļu mājām. Un iesniegts pieteikums Altumā par atbalstu Helēnas ielas 28 energoefektivitātei. Tad ir pabeigti energoefektivitātes darbi Jāņkalna ielā 5A. Ir pārbūvēti vairākās mājās siltummezgli, ir nomainīti arī maģistrālo cauruļu vadi Toņielā 15. Ir veikti arī zināmi pagalmā remontdarbi atsevišķās adresēs un loģiju grīdas atjaunošanas darbi. Ūdens apgādē un kanalizācijā tad būtiskākais varbūt ir tas, ka ir izveidotas divas izbraukuma brigādes darbam ar ūdens saimniecību novada pagastos. Ir arī transporta līdzekļi un ir uzstādītas automātiskās vadības iekārtas attālinātas darbības pāraudzībai. Un ir realizēts Eiropas Savienības projekts, kura rezultātā Alūksnē notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ir tad saules elektrostacija un 2 jauni gaisa pūtēji notekūdeņu attīrīšanai. Rūpē ir arī iesaistījusies kā sadarbības partneris pašvaldības projektā un tad ir izbūvēti jauni kanalizācijas ūdensvada tīklis piedvads un kanalizācijas sūkņu stacijā Alsiķielas teritorija un Helēnas iela ir atjaunoti arī ūdensvada tīkli. Ir izstrādāts būvprojekts ūdensvadā pārbūvēja tilta ielā un tā ir arī uzsākta. 23 jauni līgumi, jauni pieslēgumi tātad un 53 iesniegumi saņemti decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā. Paldies.
Ko nu mums? Paldies tev, Vita. Tāda sajūta, ka 15 minūtēs būtu grāvs Monte Cristo izlasīts, ir bija noklausīts. Katrā ziņā varu pateikt to, ka noteikti zem katra no šiem skaitļiem īstenībā ir liels darbs, jo katrs no tiem skaitļiem ir paveikts pagājušajā gadā, un tas ir gan iestāžu, gan mūsu pašu darbinieku darbs, un tas tā kā vairāk kā replika par to, ka bieži vien dzirdam, ka pašvaldība jau neko nedara, tad šī visa grāmata ir tikai pagājušajā gadā sadarītais. Tā kā iesaku deputātiem arī, ja ir brīvs laiks, pirms miega palasīt, jo tur ir daudz, daudz vēl citu skaitļu un faktu, un visi šie skaitļi ir iztirzāti arī konkrētāk pa pozīcijām, kā mums ir izvērstākā veidā. Ir kādi jautājumi? Cēlas izteikties. Paldies, Evita. Un lūdzu balsot par sagatavotā lēmuma projektu virzīšanu uz domas sēdi. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts virzīšanu uz domas sēdi. Trešais jautājums par saistošo noteikumu grozījuma Elūzas novada pašvaldības domas 21. gada 25. februāra saistošajos noteikumos par tirdzniecību publiskās vietās Elūzas novadā izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi. Paldies vienbalsīgi, lēmuma projekts pieņemts virzīšanu uz domas sēdi. Ceturtais jautājums par investīciju plānu 22. un 27. gadam aktualizēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu virzīšanai finanšu komiteju. Paldies vienbalsīgi, lēmuma projekts pieņemts virzīšanai finanšu komiteju. Piektais jautājums par projektu pilsētvides pielāgošanās klimata pārmaiņām Alūksnē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Balsot par sagatavoto lēmuma projektu virzīšanai uz finanšu komiteju. Vienbalsīgi. Projekts pieņemts virzīšanai uz finanšu komiteju. Sestais jautājums par izmaiņām pašvaldības iznomājumu un atsevināmo nekustamo īpašumu sarakstā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Paldies vienbalsīgi, lēmuma projekts pieņemts. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem, kas ieradās. Šoreiz bija garāk, bet bija interesantāk.